เทศในวันพระก่อนพูดถึงเรื่องหลักปฏิบัติคือว่าถ้าหากว่าการปฏิบัติมันมีหลักไอ้ชักจะเหลวหลักเป็นของสำคัญทำอะไรทุกอย่างถ้ามันมีหลักแล้วชักจะเหลวทั้งนั้นงานใดๆเหมือนกันทั้งนั้นนี่แหละว่าเฉพาะทั้งเรื่องงานปฏิบัติคำว่าหลักในที่นี้ก็หมายถึงเรื่องหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์เทศนามีหลักจึงได้อธิบายว่ามีทั้งหลักมีทั้งแรงไม่ใช่จะเพียงแค่ว่าหลักแรงนั้นถ้าพูดกันตามภาษาบ้านเราเรียกว่าเชือกสำหรับผูกเป็นกับหลักเช่นผูกควายคอควายแล้วก็ใจผูกเป็นหลักอันนั้นเขาเรียกแรงถ้าพูดทำตามความเข้าใจทั่วไปแรงคือบริเวณความแอ่มที่อยู่นั่นแหละความบ้อมหลักมันเรียกว่าแรงอันนี้ภาษาคำพูดให้เข้าใจคำที่ว่าหลักว่าแรงคือเพื่อจะให้เข้าใจในคำที่ว่าปฏิบัติให้มีหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมีหลักมีแรงหลักคืออะไรก็ฝากลงที่ตัวของเรานี่แหละตัวของเราเป็นตัวหลักอยู่แล้วแรงก็คือความแอ่นในตัวของเรานี่เองไม่ใช่อื่นไกลอะไรเห็นนั้นจึงได้ขยายความออกให้ฟังในวันพระแล้วนี้ว่าหลักคือตัวของเราอธิบายทั้งเรื่องธาตุสี่ดินน้ำไฟลมขยายเนื้อของออกไปเป็นอาการ32คงจะพากันจำกันได้ที่เทศให้ฟังอธิบายฟังในวันนั้นแยกธาตุสี่ออกไปให้เป็นอาการ32ก็ไม่ใช่อื่นไกลก็แยกออกจากตัวของเราตัวเดียวก้อนเดียวนี่แหละวันนี้ก็จะเรียนจำนวนที่จริงกับอันเดียวกันเรื่องเดียวนั่นแหละที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติเทศนาไว้เรียกว่าธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะอินทรีย์พูดในเรื่องเดียวเนี่ยของอันเดียวเนี่ยที่จะพูดในวันนี้ก็พูดทั้งเรื่องขันธ์ห้าขันธ์ห้าสกิลที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลแต่ขันธ์ห้ามาเพิ่มเข้าอีกเป็นนามธรรมส่วนธาตุสี่นั่นก็มีนามธรรมอยู่ด้วยเช่นดินเช่นน้ำอันนี้มันปรากฏเห็นไฟปรากฏเห็นลมไม่ปรากฏจะเรียกก็เป็นนามธรรมก็ยังพอเรียกได้แต่นี้ยิ่งเรียกไปกว่านั้นอีกนามธรรมอันนี้รูปคือตัวธาตุสี่ที่น้ำไปลงเรียกที่บานมาแล้วนั้นอันนี้มาเพิ่มก็อีกเวทนาไม่ปรากฏเห็นตัวคือความสุขความทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวทนาสัญญาคือความจำจดจำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้สังขารคือความคิดนึกปรุงแต่งวิญญาณคือความรู้สึกนี่เพิ่มเข้ามาเป็นรูปมาเป็นนามรูปมันคงรูปอยู่ตามเดิมจึงรวมเรียกขันธ์ห้าเรียกว่ารูปกับนามรวมไม่ย่อมารูปกับนามมีสองอย่างอธิบายความหมายนามให้ฟังอีกหน่อยเวทนาคือความสุขความทุกข์หรือการไม่สุขไม่ทุกข์เฉยเรียกว่าเวทนาโดยสามารถคนจะเข้าใจกันได้ง่ายก็คือทุกขเวทนาทุกขเวทนานี้โดยมากคนไม่ปรารถนาทั้งนั้นปรารถนาสุขเวทนาอย่างเดียวความสุขความทุกข์นั้นคงจะพากันเข้าใจกันดีอยู่ทำยังไงจะเรียกว่าสุขกับทุกข์นั้นเป็นยังไงเรียกว่าสุขกับทุกข์คงพากันเข้าใจกันดีใจอุเบกขาเวทนานี่สิอุเบกขาท่านก็เรียกว่าเวทนาเหมือนกัน จะยากที่เข้าใจได้ถ้าหากเราจะมีการคิดให้มีการสังเกตดูบ้างตัวของเราในขณะใดที่เราไม่ได้ประกอบกิจการงานหรือไม่ได้นึกคิดอะไรมากมายเฉยๆนั่นเรียกว่าอุเปกขาเวทนาถ้าหากผู้หัดทำสมาธิภาวนาจิตใจถ้าหากรวมเข้าถึงสมาธิหรือเข้าถึงภวังค์เมื่อไรจะเห็นชัดอุเปกขาเวทนามีแท้ปรากฏชัดทีเดียวอุเปกขาเวทนานี้คือไม่มีความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเลยเฉยเลยนิ่งอยู่คนเดียวความเป็นจริงคำที่ว่านิ่งหรือว่าเฉยนั่นน่ะถ้าหากพูดอีกในหนึ่งก็เรียกว่าสุขเวทนาอยู่ดีๆนั่นแหละแต่ท่านไม่ได้จัดว่าสุขเวทนาท่านจัดเป็นอุเบกขาเวทนาเฉพาะความสุขนั้นมันของละเอียดเข้าไปอีกกว่าสุขธรรมดานี่ถึงเรื่องเวทนาความหมายของคำที่ว่าเวทนาในที่นี้เพื่อให้เข้าใจไว้ในการที่จะฟังต่อไปเวทนาก็ไม่อยู่ที่อื่นก็เกิดขึ้นที่ตัวของเรานี่แหละมีที่ตัวของเราน่ะไม่ได้มีที่อื่นหรอกทุกข์ก็ไม่ใช่ทุกข์ที่อื่นทุกข์ก็ไม่ทุกข์ที่อื่นเฉยๆก็ไม่เฉยที่อื่นคือตัวของเรานี่เท่านั้นจึงว่าธรรมมีในตัวของเราดังอธิบายมาแล้วในเบื้องต้นมีว่าเฉพาะเวทนาสัญญาความจำได้หมายรู้คำว่าจำได้ในที่นี้จำรูปจำนามจำรูปเช่นจำชื่อจำคนหน้าตาลักษณะท่าทีอย่างนั้นอย่างนี้หรือวัตถุสิ่งของใดๆก็ตามที่เราจำได้เครื่องใช้ไม่สอยที่เราเคยใช้มาเราจำได้ทั้งนั้นไปตกไหนตรงไหนเราจำได้เลยอันนั้นตัวสัญญาจำนามคือจำชื่อของบุคคลลูกๆหลานๆที่น้องหมู่เพื่อนของเราก็ตามเราจำได้ชื่อไอ้นั่นอีนี่อะไรต่างๆเราจำได้เรียกว่าจำนามอันนี้เป็นชื่อของสัญญาลักษณะของสัญญาจะต้องใช้อย่างนี้สัญญาเราเอาไปใช้แต่ตัวของเราเนี่ยเอาไปใช้ก็ดีแต่ใช้ที่ตัวของเราเนี่ยแหละเราใช้แล้วก็มาเก็บไว้ที่นี่แล้วเอาไปใช้แล้วใช้แล้วก็เก็บไว้ที่นี่ไม่ให้คนอื่นเก็บหรอกสัญญาเราจำลูกจำหลานไม่ได้ไปฝากคนไหนหรอกคำจำนะถึงแม้เราจะไปเขียนไว้กระดาษแต่เรานี่แหละคนจำเขียนชื่อไว้ในกระดาษแต่เราเนี่ยเป็นคนจำจริงว่าเกิดที่ตัวของเราอยู่ที่ตัวของเราอันนี้สัญญายิ่งทั้งขานกันแล้วยิ่งใช้มากที่สุดคือความปรุงความแต่งปรุงแต่งโดยประการต่างๆอย่างเราปรุงแต่งจะทำการนั่นการนี่อะไรต่างๆที่เราคิดนึกปรุงแต่งอยู่นั้นเราจะทำงานนั่นทำงานนี่อะไรต่างๆนึกคิดอยู่แต่กลางคืนนี้ว่าท่านออกไปทำงานเลยรุ่งเช้ามันออกไปทำงานตามปัญหาเทวดาถามพระพุทธเจ้าถามพระสาวกกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวได้แก่อะไรพระพิสุองค์หนึ่งถูกเทวดาถามเลยจนอธิบายไม่ได้จึงเข้าไปกราบทูลพระองค์พระองค์อธิบายให้ฟังก่อนกลางคืนเป็นเปลวก็คือตัวสังขารตัวเองคิดนึกคือกองอยู่คนเดียวตลอดคืนรุ่งบางคนอาจจะเคยมีมาแล้วนอนไม่หลับคิดอะไรมากๆแล้วนอนไม่หลับอย่างสมัยนี้เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทของน้อยก็รักคิดเป็นของมากเลยไม่รู้จักจบจะผิดในผลที่สุดคนที่เป็นเช่นนั้นเกิดโรคเส้นประสาทของแห้งสุกสิ้นนอนไม่ได้ทานไม่ได้มันก็ผอมแห้งนี่เขาเรียกว่าโรคเส้นประสาทนั่นแหละคือกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวบางทีจะไม่เป็นเปลวซ้ำคิดนึกตลอดคืนรุ่งเช้ามาไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ทำเป็นเปลวนะ ถ้าหากบางคนนั้นรุ่งเช้ามาตื่นดึกรีบไปทำงานตามที่ตนคิดนึกไว้แต่ก็ยังใหม่ไม่หมดคือไม่เปลี่ยนไปแล้วทั้งหมดแต่แสดงเป็นเรียวมาบ้างอันนี้ตัวสังขารดีๆนะให้รู้จักหน้าตาตัวสังขารไว้มันเป็นอย่างนี้สังขารไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของเรานั้นวิญญาณความรู้สึกวิญญาณความรู้สึกในที่นี้นั้นพูดถึงเรื่องวิญญาณในที่นี้เรื่องไอ้วิญญาณในขันธ์ 5นี้นั้นวิญญาณเกิดจากอายตนะทั้ง6ไม่ใช่วิญญาณตัวเดิมที่วิญญาณทีติวิญญาณคือวิญญาณที่ตัวปฏิสนธิครั้งแรกที่เรามาเกิดนั้นท่านก็เรียกวิญญาณเหมือนกันแต่วิญญาณนี้นะท่านไม่ได้เรียกเอานะไม่ได้หมายเอานะหมายเอาวิญญาณที่รู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเช่นเราได้เห็นสิ่งใดๆทั้งหมดพอไปเห็นครั้งแรกเกิดความรู้สึกขึ้นพับเดียวหรือได้ยินเสียงอะไรเกิดความรู้สึกขึ้นทีแรกพับเดียวตัวรู้ทีแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณตรงนี้เป็นของละเอียดหน่อยถ้าหากผู้มีภาวนาทำสมาธิตามจิตทั้งตนได้จะเห็นชัดวิญญาณตัวนั้นพอเราได้ยินเสียงเนี่ยได้ยินเสียงอะไรก็ตามเถอะพอได้ยินครั้งแรกมันกระทบครั้งแรกอันนั้นเป็นตัววิญญาณแต่พอมันสร้างไปเครื่องไปติดจำว่าเสียงสัตว์เสียงเสือหรือเสียงผู้เสียงคนอันนั้นเป็นตัวสัญญาไปเสร็จแล้วไม่ใช่ตัววิญญาณถ้าหากเราเพราะเราว่าเพราะหรือว่าไม่เพราะหรืออย่างให้มันเพราะอย่างนั้นอย่างให้มันเพราะอย่างนี้อันนั้นมันกลายเป็นตัวสังขารไปเสียแล้วถ้าหากเราพอใจหรือไม่พอใจมันกลับกลายเป็นตัวกิเลสคือความชอบหรือไม่ชอบเกิดขึ้นมาแล้วมันยืดออกไปกระจายออกไปจากตัววิญญาณตัวเดียวเห็นนั้นเป็นของละเอียดมากหากใครทำสมาธิไม่ทันได้หรือไม่ทันถึงตอนนั้นจะไม่ทันรู้ตัวของเราไม่รู้เรื่องของเราว่าอะไรเป็นตัววิญญาณอะไรเป็นตัวสัญญาอะไรเป็นตัวเวทนาเช่นเราชอบใจในเสียงเมื่อเรากระทบทีแรกเรียกว่าวิญญาณเมื่อเราจำได้เสียงอันนั้นก็เสียงอันนั้นอันนี้เสียงอะไรต่ออะไรต่างๆเช่นเราเสียงเพราะเราชอบใจเป็นเวทนาเสียงสัตว์ร้ายต่างๆพอเราจำได้ว่าเป็นเสียงเสือหรือเสียงสัตว์ร้ายต่างๆเรากลัวอันนั้นเป็นตัวเวทนาเกิดขึ้นมันต่อเนื่องกันไปถ้าหากผู้ที่ได้หัดภาวนาแล้วให้จิตไปอยู่ในอันเดียวอารมณ์อันเดียวเราตั้งสติกำหนดจิตดีๆเมื่อเสียงมากระทบเขาแล้วเรายังจะแยกหรือยังจะจับเรื่องวิญญาณตัวนี้ได้นี่ไม่ฉะนั้นเราทำนี้ก็แล้วกันแล้วนั่งดีๆมีสัตว์อะไรมากัดขึ้นยุงเดรีนก็เอาเถอะมากัดแทบเขาเลยพอรู้สึกที่แรกตัวนั้นตัววิญญาณมีว่าถึงเรื่องขันธ์ 5นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ4อย่างนี้เป็นนามคือไม่เห็นตนเห็นตัวไม่มีตนมีตัวมีลักษณะนี่แต่ลักษณะอาการในปรากฏอันขันธ์ 5นี่แหละมันเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตถ้าใครไม่รู้เท่ารู้ตัวเรื่องขันธ์ 5แล้วยุ่งกันใหญ่ไม่มีวันที่จะได้รับความสุขความสบายหรอกพระพุทธเจ้าต พระองค์จึงตรัสเทศนาไว้อย่างพวกเราพากันสวดอยู่นะคาลาฮเวปัญจคันธาคาลาฮโรจะปุคาโรคาลาธานังทุกครั้งโลเกคาลานิเคปนังทุกครั้งนิคิปิตวาตรุงพลังอัญญังพลังอนาธิยะพากันแปลกันอยู่แล้วแต่หากบางคนอาจจะลืมคิดหรือไม่พิจารณาตามก็ได้ถ้าพิจารณาเรื่องของลึกซึ้งไว้ในเรื่องนั้นทาราทานะทาราหาเวปัญจคันธาขันห้าเป็นภาระที่ท่านแปลขันห้าเป็นภาระเว้ยท่านว่านั้นคำว่าเว้ยนะมันเป็นคำลากท้ายถ้าจะพูดกันอย่างภาษาของบ้านเราของเราขันห้าเป็นภาระเนี่ยนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเจตจำนงทำนองนะขันห้าเป็นภาระนะทำไมไม่ดูคล้ายๆกับเป็นทำนองนะเพิ่งเข้าใจคนคิดเถอะว่าทำไมยังเรียกว่าเป็นภาระขันห้าคาละนั้นท่านเรียกว่าอย่างที่เราพากันพูดเดี๋ยวคำว่าเป็นภาระธุระนั้นนี่อะไรต่างคือเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาใจใส่เป็นเรื่องที่จะต้องรับธุระหน้าที่ทุกสิ่งทุกประการจึงเรียกว่าภาระหน้าที่อะไรขันห้ามันเป็นหน้าที่อะไรรูปเป็นหน้าที่ที่จะต้องบำรุงบำรุงเลี้ยงดูรักษาภาระไหมคิดลองคิดดูสิเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ดีสบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องบริหารรักษาอยู่ดีสบายก็ต้องมีเครื่องเพลิดเพลินให้สนุกสบายหิวห้อยก็ต้องหาเครื่องบำรุงรักษาภาระทั้งนั้นถ้าอิ่มเกินไปก็อึดอัดไม่สบายเวทนาเกิดขึ้นหมู่เวทนาหมู่ทั้งห้าน่ะมันอยู่ด้วยกันเวทนาเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สบายก็เป็นภาระมารู้สึกที่ตัววิญญาณเกิดความรู้สึกขึ้นแล้วเรานี่เป็นคนรักคนเดียวเมื่อพระดาวเวประจักษ์กันถาขันทั้งห้านี่เราแบกทีเดียวไปไหนก็เราต้องแบกไปหามไปทั้งที่เราเป็นภาระของเราอยู่แล้วไม่ใช่แต่ว่าเราจะต้องบำรุงบำเรอและรักษารักษาบริหารด้วยประการต่างยังไม่หนำซ้ำเราเป็นคนแบกอีกซ้ำฮาลาฮาโลจะปุคาโลเนื้อความก็ใกล้กันนี่เมื่อเป็นภาระก็เราก็เป็นคนแบกไปไหนแล้วก็แบกไปด้วยจะไปฝากคนโน้นคนนี้ฝากไม่ได้หรอกไม่ฝากพ่อแม่พี่น้องญาติวงศ์ใครฝากไม่ได้ทั้งนั้นอย่างลูกๆกันหลานยังเด็กยังเล็กเดี๋ยวเราจะไปฝากคนนั้นคนนี้เลี้ยงดูรักษาให้คำว่าภาระดิฉันนี่นะตัวของมันนั่นก็เป็นภาระของมันอยู่แล้วเราไปฝากนั่นเป็นอีกเรื่องนึงเป็นภาระของเราอีกเรื่องและตัวมันเองก็เป็นภาระอีกเรื่องตัวมันก็มันไปทั้งหมดแล้วตัวขันธ์ห้าเหมือนกันลูกเกิดขึ้นมาก็ขันหะล้านเกิดขึ้นมาขันหะเล่นเกิดขึ้นมาก็ขันหะคล้ายๆเกิดขึ้นมาเป็นขันหะทั้งหมดจะไปไว้ไหนมันก็ไปมันแบกของมันอยู่แล้วถึงเราจะฝากคนอื่นก็เป็นเรื่องของเราที่จะต้องฝากขันหะนั้นขันหะนั้นมันก็ตัวของมันมันก็แบกของมันอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านว่าพาลาฮาโรเจปุคาโลไม่ได้หมายว่าพ่อแม่เอาลูกไปฝากให้คนนั้นคนนี้เลี้ยงให้ไม่ได้หมายอย่างนั้นหมายว่าทุกคนต้องพากันแบกคือจะต้องรับความรู้สึกว่าสุขทุกข์อะไรต่ออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของแต่ละคนละคนมีครบมูลบริบูรณ์หมดนี่ต้องนำไปนี่คาราฮาโลเจปุคาโลเรียกว่าเป็นการนำไปภาระเป็นของนำเรานำไปคาราทานังทุกขังโลเก ทุกอะไรจะเท่าทุกขันไม่มีทุกอะไรก็ทุกไปเถิดทุกอดอยากหากินไม่พอปากพอท้องมันก็ขันตัวเดียวนี่แหละอันนั้นเป็นเรื่องหาไม่พออยู่พอกินเนี่ยเรื่องหายากลำบากนะแต่ว่ามันมาทุกตัวนี่มีรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีหนักอกหนักใจบริหารรักษามันก็ทุกตัวนี่มีอันอยู่ของกินร่ำรวยสนุกสบายมันก็ตัวนี้ทุกข์ก็เป็นเวทนาทุกขเวทนาทุกข์ก็เป็นเวทนามันก็ตัวนี้นี่ว่าตัวนี้เป็นคนแบกตัวนี้เป็นคนหามทาราทานังทุกขังโลเกที่ท่านแสดงถึงเรื่องทุกข์นั้นเพราะว่าคนเราทั้งหลายโดยมากรู้จักแต่สุขคือมันชอบแต่สิ่งที่เป็นสุขทุกข์นั้นไม่เคยชอบจึงเลยชี้เอาเรื่องทุกข์นั่นแหละมาเป็นเหตุให้คิดว่าเป็นจริงสุขและทุกข์มันอยู่ด้วยกันมันอันเดียวกันนั่นแหละเหมือนกับฝ่ามือกับหลังมือทั้งฝ่านั้นหมายความอธิบายว่าหมายความมันก็เป็นสุขนะแต่ทุกข์มันก็อยู่ทั้งหลังนั่นแหละอยู่หลังมือนั่นแหละเพราะความนั่นก็เป็นหลังมือคำว่าสุขภาราธานังทุกขังโลกเกที่พระเจ้าท่านแสดงว่าทุกข์นั้นคือว่าคนไม่เห็นโดยสมมติคนไม่ชอบชอบแต่สุขจึงได้แสดงทุกข์ขึ้นมาให้เห็นอย่างว่าเรามีความสุขกายสบายใจที่เราพากันพูดกันทุกวันเดี๋ยวนี้มีอันอยู่อันกินอุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้สอยสนุกสบายมีคนนิยมยกย่องสรรเสริญมีชื่อเสียงเกียรติยศโด่งดังลองคิดดูมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีอันอยู่อันกินสมบูรณ์บริบูรณ์มีคนชมเชยยกย่องสรรเสริญมีเกียรติยศชื่อเสียงโด่งดังสุขไหมคนยังไม่ทันถึงคราวเช่นนั้นจะรู้สึกว่าได้ความสุขถ้าใครไปถึงเช่นนั้นเขาแล้วจะรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องสุขเป็นผู้ใหญ่บ้างกำนันเขาหน้าไว้เรื่องเขาไว้วางใจเขาน้ำหน้าถือตาเขาจึงยกยอเป็นผู้ใหญ่บ้างกำนันผู้ใหญ่บ้างกำนันทำไมเขาจึงยกยอเพราะรับหน้าที่หรือรับภาระเขาพูดง่ายๆเรียกว่ารับใช้เขานั่นหรือสุขคนรับใช้เขาหรือสุขคิดๆดูตรงนี้แล้วก็แล้วกันถ้าคนไม่ยอมรับใช้เขาก็ไม่ให้เขาก็ไม่ให้ปิดเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเจ้าเป็นนายกระล้วนและตั้งแต่รับใช้เขาทั้งนั้นแล้วสุขตรงไหนล่ะคะนี่อันที่เราว่าสุขนั้นมันไม่ใช่ใช่ไหมอันคำที่ว่าสุขนั้นเป็นคำที่เราลุ่มหลงเป็นเรื่องที่เราลุ่มหลงมัวเมาต่างหากเข้าใจว่าเขายกมีอชมเชยเขาให้เกียรติให้นามเราเข้าใจว่าเราดีก็ไม่จริงของไม่ดีมันซ่อนอยู่ข้างหลังไม่อยู่ข้างหลังคือหลังมือนั่นมันซ่อนอยู่ไหนนะคนไม่อยากเห็นในเรื่องนั้นพุทธเจ้าคุยขึ้นมาอธิบายให้ฟังภาราธานังทุกขังโลกีก็เช่นเดียวกันเราได้เป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนี่แหมดีจดีใจนักหนาสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีกว่าสัตว์ตัวนั้นตัวนี้อะไรต่างๆพระเจ้าฉันสู่แล้วไม่ได้ในทำนองนั้นแต่แท้ที่จริงนั้นเราได้มาเป็นมนุษย์บุรุษชายหญิงนั้นคือได้ก้อนทุกข์ดีๆนี่แหละก็ดังอธิบายไปแล้วรวมบทต้นภาราธานังภาราฮาเวปัญจคันธามันเป็นภาระภาราธานังทุกขังไอภาราฮาโลจะปุคโลมันเป็นภาระของเราเราต้องนำอันนี้ไปอาการที่แบกที่นำมันอยู่ตลอดเวลานั้นมันไม่ใช่เรื่องสนุกสุขสบายเราไม่อื่นไกลแล้วล่ะตัวของเรานี่แหละพูดถึงเรื่องตัวของเราอย่างเดียวเราจะนำมันไป ทิศเหนือทิศใต้ตะวันตกตะวันออกจะไปให้ก็ไปเถอะนำมันกายดีไปพอได้ตนได้ตัวแล้วแหมดีใจสบายไปไหนก็ได้คล่องแคล่วขาก็ไม่หักแขนก็ไม่หักตาก็ไม่บอดหูก็ไม่หนวกไปเถิดไปไหนก็ไปเถิดจะไปได้กี่มากน้อยเดี๋ยวก็เหนื่อยหรอกเดี๋ยวก็เหน็ดเหนื่อยหรอกดีไม่ดีเดี๋ยวไปหกล้มไปเจ็บปวดซ้ำอีกนั่นเอาก้อนทุกข์ไปแบกก้อนทุกข์ไปมันปรากฏขึ้นมาชาติอย่างนี้แหละจริงว่าตัวของเราเข้าใจว่าได้ของดีแต่แท้ที่จริงไม่มีอดีตอะไรเลยเนี่ยพุทธเจ้าท่านสอนให้เราเห็นของไม่ดีอย่างนี้ความจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นอันความดีที่มนุษย์ชาวโลกของเราพากันนุ่มหลงว่าดีๆนั่นมันตรงกันข้ามกับคำสอนโดยเจ้าหรือพุทธเจ้าเห็นเป็นคนละเรื่องกันถ้าคนหลงมัวเมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนเอาของจริงมาสอนถึงสอนของจริงคนเราเมาอยู่จึงไม่รู้จักของจริงจึงไม่เข้าใจเรื่องของจริงมาพาราธนังทุกขังโลเกไม่เข้าใจเลยไม่รู้เรื่องเลยแค่จริงมันเป็นจริงอย่างนั้นจริงตอนท้ายท่านเรียกว่าพาราณิเคปนังทุกขังทุกขังถ้าหากทิ้งภาระอันนี้เสียได้แล้วเป็นสุขนิคิปิตวาครุงพลังอันยังพลังอนาธิยะเมื่อทิ้งแล้วไม่เอามาแบกไว้อีกไม่เอามาเป็นภาระอีกทิ้งได้อย่างไรคราวนี้กับของเราได้มาตั้งแต่เกิดมันจะทิ้งยังไงกันมันก็เป็นของเหลือวิสัยเหมือนกันจะไปทิ้งให้ใครก็ทิ้งมาแดกไปอย่างอธิบายมาในเบื้องต้นเอาลูกไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้แล้วหลานไปทิ้งให้คนนั้นคนนี้เขาเลี้ยงให้ทิ้งไว้กันไม่หมดมันก็ยังทุกข์อยู่เท่าเก่าไม่มีหนทางที่ทิ้งแบบนี้มีหนทางพระพุทธเจ้าท่านมีวิธีทิ้งแบบนึงต่างหากของท่านที่ท่านจะเอามาพูดให้เราฟังก็เพราะท่านทิ้งแล้วท่านเห็นมีแบบของท่านแล้วมีแบบอย่างของท่านแล้วท่านจึงมาสอนพวกเราวิธีทิ้งของพระพุทธเจ้าท่านทิ้งโดยการสละที่จะสละก็เพราะมารู้เท่ามาเข้าใจเหตุนั้นจึงนำเอาเรื่องขันหามาอธิบายให้รู้เรื่องของขันหาหน้าตาของขันหาลักษณะอาการของขันหาเมื่อว่าขันหามันเกิดขึ้นมาอย่างนี้มีอยู่อย่างนี้แล้วรู้เรื่องของขันหาเช่นความเกิดมันเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์เมื่อเรามารู้ว่าขันห้าตัวนี้น่ะคือธาตุสี่ถึงมันแตกมันดับก็เรียกว่าธาตุสี่แตกดับถ้ามันเจ็บก็เหมือนกับธาตุสี่มันบิดคือมันแตกมันบิดมันไม่ทันดับมันตายนี่คือธาตุสี่มันแตกไม่ใช่มันบิดจึงได้ขยายทั้งเรื่องธาตุสี่ให้ออกเป็นส่วนถึงอาการ32เพื่ออธิบายในเบื้องต้นที่ว่าตั้งแต่ธาตุสี่ที่อธิบายฟังเมื่อวันพระก่อนเมื่อผู้ไม่เห็นชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเจ็บไข้ได้ป่วยหรือหยุดไม่อยู่ดีสบายล้มตายก็ดีแล้วไม่เห็นชัดตามเป็นจริงว่าไม่ใช่คนไม่ใช่ตัวตนบุคคลเราเขามันเป็นสักแต่ว่าธาตุแตกขันดับไม่ใช่ตนเทตัวเพียงธาตุแตกขันดับหรือธาตุบินขันบินไม่ใช่ใครทั้งหมดเมื่อเราเข้าใจชัดตามเป็นจริงเช่นนี้แล้วเราจะไม่เข้าไปยึดอันนั้นเป็นของเราอาการสละโดยวิธีอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นชัดตราบใดแล้วยังจะยึดก็เป็นของเราอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าท่านจะตรัสเทศนาอุปาทานเยคือยังทิสวายาสีมรณะสังขเยถ้าหากใครมารู้จักไม่เห็นภัยเห็นโทษในอุปาทานในขันคือการเข้าไปยึดขันห้านี่มาเป็นตนเป็นตัวเมื่อไหร่แล้วก็จะเหมือนคนจากทุกข์ถ้าหากไม่เห็นภัยของการเข้าไปยึดถือขันห้าดังที่อธิบายยึดก็เป็นของตนของตัว แล้วก็จะทิ้งภพทิ้งชาติไม่มีเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนี่วิธีทิ้งของพุทธเจ้าทิ้งอย่างนี้ทิ้งโดยการรู้เท่าทิ้งโดยการเข้าใจตามเป็นจริงนี่เฉพาะรูปอันนี้ถ้าเวทนาแล้วเกิดขึ้นมาเจ็บมันก็เจ็บที่หัวใจของเราที่ตัวของเราจะทำยังไงได้ถ้าหากผู้มาพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเข้าใจดังอธิบายมานั้นเข้าใจนะไอ้เวทนาท่านอุปมาเปรียบเหมือนกับน้ำมันเหมือนกับฟองน้ำรูปนั้นท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันกับ เหมือนกับคลื่นรูปนั้นเปรียบเหมือนกับท่านล่ะเทนุปินุปมาดูป่ารูปแล้วก็มาเปรียบเหมือนกับฟองน้ำฟองน้ำนั้นมันเกิดมันดับแล้วก็คงจะเคยเห็นน้ำที่มันตกจากเทคาทั้งบนตกมาข้างล่างมาถูกน้ำข้างล่างนั้นก็เป็นฟองสิเป็นฟองสิพองแล้วก็แตกลงไปแล้วก็อันอื่นตกมาจากไหนอีกมันก็พองขึ้นเป็นพองขึ้นมาแล้วก็แตกลงไปเป็นน้ำของเก่าหมายความว่าน้ำแสดงฤทธิ์เอาว่างกันง่ายว่าน้ำแปรสภาพขึ้นมาเป็นพองพองดับสลายไปเป็นน้ำน้ำแปรสภาพขึ้นมาเพราะถูกของกระทบมาจากข้างบนคือหยาดน้ำมาจากข้างบนมาถูกข้างล่างแล้วก็เป็นพองแล้วเป็นพองขึ้นมาอันนี้มันแปรสภาพขึ้นมาแล้วมันก็สลายดับลงไปคนเราก็เช่นนั้นเหมือนกันเกิดมาจากดินก็สลายเป็นดินที่มันเกิดขึ้นมาจากดินน่ะคือดินน้ำไปลมดังอธิบายให้ฟังนะมาเป็นรูปร่างลักษณะหูตาอวัยวะทุกชิ้นส่วนแปลกๆต่างๆกันเช่นเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนดำคนขาวคนอะไรต่างๆสารพัดทุกอย่างคนต่ำคนสูงคนเล็กคนเลี้ยวอะไรคนอ้วนคนผอมอะไรก็ตามเรื่องเถอะอันนี้มันเป็นกองน้ำเลยตอนน้ำมันเกิดขึ้นมาจากน้ำอันนี้มันสลายไปก็เป็นดินน้ำของเก่าแล้วเป็นดินน้ำไปลมของเก่าไม่ไปที่อื่นที่ไกลท่านยังมาเพดูเป็นอุปมาดูป่าเหมือนกันกับฟองน้ำเวทนาก็ดูประมาณเวทนานั้นท่านอุปมาเสียมันก็คลื่นมันกระทบฝั่งถ้ามีเรื่องกระทบมันก็ไม่ปรากฏมันก็ไม่มีเสียงมันมีสิ่งกระทบไม่ค่อยปรากฏไม่ค่อยมีเสียงมรีจีรูปมาสัญญาสัญญาคือความจดจำนึกกับพยับแดดพยับแดดนั้นเวลาแดดร้อนๆเราก็คงจะเห็นเราลงไปทุ่งกว้างแล้วมองไปแดดร้อนๆนั้นดูข้างหน้ามันยิบยับยิบยับยิบยับเป็นตนเป็นตัวจริงๆจังเวลาเข้าไปใกล้ได้หายไม่ตัดไปไหนไม่มีตัวมีตัวสัญญาคือความจำเราจำอะไรก็ตามเถอะเหมือนกับเป็นจริงเป็นจังทุกสิ่งจังที่เราจำไว้นะแต่เวลาเข้าไปดูจริงๆไม่มีเห็นนั่นยังว่าสัญญาถ้าหากเรามาเข้าใจเรื่องสัญญาตามเป็นจริงแล้วเราปล่อยวางในห้าสังขาราก็จะดูประมาท่านอุปมาเปรียบมันกับต้นกล้วยธรรมชาติของต้นกล้วยแท้ๆนั้นมันไม่มีเกณฑ์หรอกมีท่านอุปมาเปรียบเทียบหลายด้านหลายทางจึงว่าผู้ที่มาทำความรู้เท่าเข้าใจเรื่องขันห้าเราจะปล่อยวางอุปทานขันได้เพราะขันห้ามันมีสาระอย่างรูปอธิบายฟังแล้วเวทนาอธิบายสัญญาก็มีส่วนนี้ไม่มีแก่นมีสารสังขารก็มีแก่นมีสารทำไมจะไม่มีแก่นมีขันสังขารอย่างเราไปตัดไม้ตัดไล่จากป่ามาปรุงเป็นบ้านเป็นเรือนอย่างถล่มทลายนี่นี่ก็เป็นตัวเป็นตัวขึ้นมาที่แฉลื่อเป็นร่างกายขึ้นมาได้ที่แฉลื่อจะไม่ได้เรียกว่าสังขารเป็นตัวเป็นตัวจะไม่มีแก่นมีสารยังไงอันนี้เป็นของตื้นๆรอบนี้แล้วมาปรุงมาแต่งขึ้นมาดีๆที่นี่แหละมาปรุงมาแต่งให้มันสุขให้มันสวยสวยงดงามให้มันคงท่าวอนอยู่ไปอยู่ไปโดยไม่ได้นึกคิดเลยก็อย่างทลายเราเนี่ย ไม่ล้มมาใส่คลื่นเดียวเท่านั้นหายวับไปเลยจริงนั่นเห็นปรากฏชัดทีเดียวไม่มีสาระอันนี้ก็อยู่ไว้ไม่กี่ปีเดียวกับพังละลายไปหมดพังละลายไปไหนก็ไปลงที่ดินของเก่ามันสังขารคือตัวของเราก็เช่นเดียวกันถ้าสรุปรวมอีกในหนึ่งตัวของเราเรียกว่าตัวสังขารสังขารธรรมตัวที่เราเกิดเป็นตนเป็นตัวนี่เรียกว่ารูปเรียกว่าสังขารธรรมคำว่าสังขารคือเกิดจากการปรุงการแต่งตัวของเรานี่ก็เกิดจากการปรุงการแต่งคือดินน้ำไฟลมนั่นอาศัยบุญกรรมปรุงแต่งให้เป็นรูปเป็นกายขึ้นมาแล้วก็ดูสิเด็กแต่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กแล้วหายไปไหนเวลานี้ไปเด็กไปอยู่ไหนกันแล้วมันมีสาระอะไรกันตรงนั้นแล้วอันหนุ่มสาวเนี่ยแล้วผ่านแล้วไปไหนกันหมดนานๆก็เจอที่เจอเดี๋ยวนี้มันก็จะไปหมดอีกแล้วแล้วมันเจอก็จะต้องดับอีกแล้วมันได้อะไรนะครับเนื้อก็ไม่ได้กินนั่งก็ไม่ได้นั่งตัวตนของเราทั้งหมดไม่มีใครจะเคยไปทำปลาไปทำปลาส้มกินหมดไม่มีเรื่องมีราวเลยทิ้งกับเราแม้ที่สุดเป็นหนอนแรงกาก็ไม่ได้กินต้องไปฝังทิ้งซะมันมีอะไรบ้างเหลืออยู่ในน่ะในตัวของคนเรามีดีอะไรบ้างนอกจากจะเป็นพระคนอื่นแล้วก็ไม่มีดีเลยพอตายแล้วก็เป็นพระคนอื่นอีกละก็อย่างเขาว่ากันน่ะคนตายขายคนเป็นต้องทำศพทำเองกันให้คึกคึกโคมนี่หน้านี่เกียรติพอทำศพเสร็จลูกหลานที่ยังไม่ตายเลยจนหมดเป็นหนี้เป็นสินเขาก็แยกมันได้อะไรกันน่ะของขนาดไม่มีอะไรเป็นเครื่องเหลือเลยนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าสังขารเป็นของตามเป็นจริงดังนี้แล้วเมื่อเรายังครองสังขารคือว่าเรายังมีชีวิตอยู่มีสิ่งที่ให้เราคิดในพิจารณาดังอธิบายมาเนี่ยรูปมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้วิญญาณมันเป็นอย่างนี้นี้แล้วเราจะได้เมื่อเรามันพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วปัญญาคืออุบายที่เราได้จากการคิดการค้นการพิจารณาเห็นตามเป็นจริงนั้นรูปเวลามันเจ็บมันป่วยเวลามันแตกมันสลายแล้วก็เห็นเป็นสัจว่าดินน้ำไฟลมเวทนาคือความสุขทุกข์เกิดขึ้นมาแบบอุปมาเปรียบมันก็คือกระทบฝั่งมันมาประเดี๋ยวประดาวก็หายไปรูปอื่นมากระทบอีกแล้วก็หายไปรูปนี้กระทบหายไปจะคิดดูสิเวทนาตั้งแต่เกิดมานี่การร้องไห้ร้องห่มแล้วก็เคยร้องไห้มาแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็เคยเป็นมาแล้วเสียอกเสียใจแล้วก็เคยเป็นมาแล้วมันหายไปไหนหมดนั่นหนูนั่นมันก็หายไปงั้นน่ะนั่นก็เป็นคลื่นเป็นก้อนเป็นก้อนมาเป็นลูกก็ลูกมันกระทบแล้วก็หายไปนั่นมันเป็นอยู่เดียวนี้เชื่อมเป็นอย่างนี้มันก็ต้องหายไปงั้นเหมือนกันเมื่อเรามาเข้าใจสิ่งนี้แล้วเราก็จะได้เห็นโทษอ๋อเวทนาเพียงแค่นี้เองไม่มีสาระอะไรหรอกเราเพียงปล่อยวางไปได้ทั้งงานคือการจำก็เหมือนกันเราจำนั่นจำนี่อะไรอะไรเรียกก็ลืมไปแล้วก็จำอื่นต่อไปก็ลืมไปแล้วผลที่สุดจำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีเหลือสักอันเดียวนี่เราได้ความรู้จากมันเพราะมันมีสัญญาถ้าไม่มีเราก็จะไม่ได้รู้ความรู้จากสัญญาทั้งขันมือนี้รูปมือนี้เราได้ความรู้จากมันเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วสังขารที่เราปรุงมาแต่งนั้นเราไม่เอาเป็นจริงเป็นจังแค่เอาเป็นเครื่องใช้ไปแล้วก็ปล่อยทิ้งจะอย่ามาหนักในอกในใจของเราแล้วก็จะได้ความสุขความสบายวิธีทิ้งของผู้ใดเยาว์นั้นสอนอย่างนี้วิญญาณเมื่อกระทบน้อยมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปเกิดความรู้สึกมันก็ไปเร็วอย่างที่อธิบายฟังมาในเบื้องต้นสัมผัสรู้สึกน้อยก็หายไปมันเป็นสัญญาสังขารไปเลยไปเวทนาไปหมดครับหายไปหมดไปหมดไปจึงว่าไม่มีสาระอะไรเลยสาระที่เราจะพึงได้จากมันก็คือได้ความรู้เราเอาอันนี้มาคิดพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางลงไปได้วิธีปล่อยวางพุทธเจ้าท่านสอนให้เราปล่อยโดยวิธีอย่างนี้เรียกว่าภาระนิเคปนังทุกขังถ้าหากว่าพากันปล่อยภาระอันนี้ให้หมดไปได้เราจะได้รับความสุขถึงแม้ทุกข์อยู่มันก็ไม่ไปรบกวนใจอันนี้เป็นคำพูดที่ฟังได้ยาก ทุกข์ทำไมจึงจะไม่เข้าไปรบกวนใจเจ็บหัวปวดท้องอยู่ไม่อยู่ดีสบายเป็นไข้เป็นหนาวมันไม่ไปรบถึงใจได้ยังไงเป็นจริงถ้าหากผู้มาคิดคดพิจารณาดังอธิบายฟังมานี้จิตใจถ้าหากเข้าไปอยู่เป็นอยู่ในที่สงบเป็นเอกเทศตัวหนึ่งเข้ามาตั้งหาแล้วจิตนั้นจะมามองเห็นเวทนาไม่ชัดทีเดียวไม่เห็นขันธ์ตัวนี้ชัดทีเดียวไม่ได้ไปรบกวนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์หรอกมีเวทนาสัญญาสังขารทักแต่ว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่มันไม่ไปรบกวนจิตใจให้ได้รับความทุกข์เดือดร้อนข้อนี้ถ้าจะพอมาให้เปรียบเทียบให้ฟังอย่างชัดก็จะเห็นได้กับเพียงแค่นี้คือว่าเช่นเรามีสิ่งใดที่มันเป็นเครื่องชอบใจของเราอารมณ์ใดเป็นเครื่องชอบใจเอาดูกันอย่างง่ายๆอย่างนี้เราไปดูภาพยนตร์หรือไปฟังเขาขับเขาเพลงอะไรต่างๆมันเพลินสนุกกับเรื่องนั้นที่เรานั่งเหนื่อยนะจะลืมไปที่เรานั่งเหนื่อยลืมไปหรือยุงลิ้นกัดอะไรจะลืมไปเลยจิตเราจะไปจดจ่อเพลินอยู่กับเรื่องสนุกที่เราติดเราชอบใจนี่พอจะเทียบกันได้ถ้าหากเรามาหัดจิตพิจารณาธรรมะให้เป็นธรรมทั้งหมดเวทนาไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนี่พิจารณาให้เป็นธรรมทั้งหมดเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นแล้วเราจะเพลินสนุกอยู่กับความรู้นั้นอันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นมาก็จะไม่ไปรบกวนความสุขหรือความเพลินของเราในที่นั้นจึงเรียกว่าเวทนาไม่ไปรบกวนนี่พอจะเทียบเทียมพอจะเข้าใจกันได้นี่ว่าถึงเรื่องขันธ์5อธิบายถึงเรื่องขันธ์5ในวันนี้ว่าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นสอนไม่ใช่สอนที่อื่นที่ไกลสอนธรรมะคือสอนที่ตัวของเราสอนธาตุ4ขันธ์5กับขันธ์5ก็ที่ตัวของเราไม่ใช่อื่นไกลธาตุ4ว่าถึงเรื่องรูปก็ว่ามาแล้วอันนี้เพิ่มเข้ามาอีก4อย่างคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ที่ตัวของเราไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลดังอธิบายในฝั่งนี้ธรรมะอันตั้งหากว่านอกจากดวงเราแล้วออกไปข้างนอกจะไม่เห็นของจริงถ้าพิจารณาในนี้จะเห็นของจริงธรรมะถ้าหนีจากดวงเราเรียกว่าธรรมแตกอันนั้นเป็นธรรมแตกไม่ใช่ธรรมเป็นก้อนธรรมแตกให้กระจายกระจายก่อนจับไม่ได้คือไม่รู้ชัดตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายขอให้มันมีหลักพิจารณาธรรมะอย่าให้หนีจากธาตุ4ขันธ์5อาจารย์ชนะเองจะอธิบายต่อไปในวันข้างหน้าอันนี้อธิบายได้เพียงไอ้ขันธ์5ในวันนี้ถ้าหากจับอันนี้ได้แล้วพิจารณานี้อยู่ตลอดเวลาแต่จะอย่าพากันเป็นนิ่งนอนอยู่เฉยๆแล้วสงบเฉยๆไม่ได้ความรู้ไม่ได้ความรู้ที่จังไม่เป็นของแปลกประหลาดอะไรหรอกนิ่งๆเฉยๆให้ดีจะรวมหรือไม่รวมจิตจะสงบหรือไม่สงบขอให้น้อมมาทำคำสอนที่อธิบายให้ฟังนี้เอาไปคิดพิจารณาอยู่ตลอดเวลา